Det er torsdag 12. mars, og vi skal inn i dag nummer 24 og 25 i rettssaken mot Marius Borg Høiby. Vi har en morgenepisode nå på torsdag som også dekker fredagen i retten. Jeg har med meg krimkommentator i VG Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømt Rud, og en ting jeg har lagt merke til i hvert fall i disse ukene er at det har gått fra å være kavmørkt på morgenen til å bli ganske lyst.
Det har gått fra å være en del minusgrader til å bli noen plussgrader, og jeg kikker ut av vinduet mitt nå. Det er fortsatt litt snø her, men jeg kan jo se at nå er vinteren skikkelig på hell, og det er jo et bilde, som du sier, på hvor lang og seig denne saken har vært for helt sikkert alle partene. Vi ser jo at det har vært, ja, rettens aktører holder på, de har holdt på til langt ut på ettermiddag tidlig kveld, og det har vært tatt inn rettsfri dag, og det har fortsatt, så er det vel sånn at de henger etter med ting, så dette har vært en veldig spesiell rettssak på veldig mange måter, blant annet også da på lengde og mengde.
I går i episoden vår på ettermiddagen etter rettsdagen så snakket vi om disse blikkene som hadde vært i salen mellom den fornærmede kvinnen og Marius Borg Høiby. Og mens vi spilte inn, eller like etterpå, så kommenterte jo da bistandsadvokaten til den fornærmede kvinnen Mette Yvonne Larsen at hun hadde snakket med sin klient om dette her. Og hun sa jo da at klienten hennes da sa at når man sitter i en rettssal i en sak som handler om hendelser som begge har vært en del av, er det naturlig at man reagerer på det som blir sagt fra vitneboksen. I dag var det et vitne hun grudde seg til, og forklaringen hennes ble også utfordret i retten på en måte som skapte reaksjoner hos henne, sier Larsen. Og så fortsetter: i en slik situasjon kan det oppstå spontane reaksjoner, eventuelle blikk som blir lagt merke til handler om reaksjoner på det som skjer i retten, ikke om kommunikasjon mellom tiltalte og fornærmede.
Det stemmer, og så er det nok ikke noe sånn, det er klart dommeren reagerte på dette her, og det er nok ikke noe heldig verken for den ene eller den andre at dommeren er nødt til å være så streng. Jeg har ikke opplevd det før, tror jeg, at jeg har hørt en dommer slå ned på at det er en kommunikasjon på denne måten mellom en fornærmet og en tiltalt. Jeg kan ikke huske det, at det har vært, for det første, at det har skjedd, og for det andre at dommerne har vært nødt til å påtale det og vært så tydelig. Altså, dette skal jeg ikke ha noe av. Og han sa vel også noe til skjerping, som det var til den ene eller den andre. Det spiller ingen rolle egentlig, han brukte jo det ordet. Og jeg ser jo altså at Larsen viser jo til det, at dette har dommeren tatt opp, og det forholder nok alle seg til. Men det var en spesiell situasjon, det er det ingen tvil om.
Ja, vi så jo det etterpå også, at ingen av de så jo noe særlig på noen etter at dommeren hadde sagt dette her, så vi vil se hvordan det blir da i de siste to dagene med bevisførsel. Nå er det jo fortsatt i dag, så er det jo litt om, ja, det er jo litt mer om Frogner-kvinnen da og hennes sak da.
Og Borg Høiby, han beklaget jo også da dette, hvorfor dommeren sa at ja, det skal vel ikke skje igjen, som du sier, tror jeg.
Ja, nei, i dag så er det da flere vitner. Det er en venn av tiltalte som skal inn, og så er det en kvinne som også er venn av tiltalte. Det er forsvarervitne. Det er flere forsvarervitner i dag. Det er fornærmedes ekskjæreste. Det er også forsvarervitne, og så en kvinne som er venn av tiltalte og fornærmede. Så det er flere venner da, og en ekskjæreste som skal inn, og mot slutten av dagen så er det da et bistandsadvokatvitne, det er da fornærmedes fastlege som skal fortelle retten, ja, svare på spørsmålet.
Og så er det vel spørsmål om det også blir noen SMS-dokumentasjon i dag. Det er jo fortsatt, så vidt jeg har skjønt, en del som gjenstår der, så det blir nok en tettpakke av dag i dag også. Så er jo disse vitnene, nå vet vi ikke hva som kommer nå, men det som jo var bildet litt i går, var at de vitnene kom jo forklarte seg litt om forskjellige ting. Noen kjente jo både litt til Nora Haukeland, og noen hadde, et vitne hadde jo vært oppe på Skaugum, på dette nachspielet som nå virker som ligger på å si nesten et år tilbake i tid i forhold til når det kom opp i rettssaken, for det var helt i starten av en veldig, veldig lang og innholdsrik rettsdag som jo har vært veldig innholdsrik. Og så var det jo noen selvfølgelig som da kjenner denne fornærmede Frogner-kvinnen, som jo egentlig nå på et vis er det man behandler, og det ser vi jo litt på postene mot henne. Vi ser jo det på den lista i dag også, at det jo da en fornærmedes fastlege som kommer, og også en ex, som du sier. Så i utgangspunktet er det jo Frognerkvinnen det handler om nå, men det kommer jo en del, eller i hvert fall noen vittner, som også hadde informasjon om andre personer eller hendelser, som vi da så i går.
Ja, og på fredag så fortsetter det også faktisk, fordi da er det satt av tid til at Marius Borg Høyby skal i retten igjen. Og da er det jo en rekke tiltalepunkter i denne ganske lange tiltalen, som nå er rundt 40 tiltalepunkter, som ikke har blitt adressert i retten. Og det er mange av de tingene som han har kjent, og det er jo blant annet at han har kjørt for fort og liksom forskjellig, men også at han har transportert narkotika. Det var 3,5 kilo marihuana som ble transportert der, det har han også erkjent, men det er ikke lang tid man bruker retten på det.
1 time og 15 minutter er vel satt av, og da er det kun forklaringen hans, ikke noe vitneførsel rundt dette som vi kan se utover av hans forklaring, og han skal jo da forklare seg om flere andre ting også. Så det er kanskje litt overraskende at ikke det, vi har ikke kikket så nøye på det før nå, for det har vært så mange ting å ta underveis, så vi har liksom ikke hatt blikket helt her fremme som vi nå nærmer oss slutten her. Men
ja, du ser jo i hvert fall at alle de punktene som han erkjenner straffskyld for, det er ikke noe spesielt her i retten. Det er ikke noe innkalt noen vitner for det, sånn som jeg kan lese ut av planen, men det han nekter for, altså det å vise den fingeren og nekta opp i hvem han var da, til disse politifolka, det blir adressert.
Det er riktig, og så er det jo sånn at ja da, det finnes jo tilståelsesaker hvor folk bøter opp og det ikke er noe vitneførsel, men samtidig så vet vi også at det er alvorlige saker hvor folk tilstår, og hvor det likevel blir, og jeg kjenner straffskyld, men det blir jo likevel en vitneførsel rundt en del sammenhenger, så ja. Det er en vurdering som er gjort, og det blir ikke noe, det blir som det blir, og så får vi jo da høre hva han har å si, og det er jo en del ting han skal igjennom der. Det er jo noe trafikklovbrudd da som vel er erkjent, og så er det dette da narkotikatransporten som vi vet ganske lite om per nå, så vi er jo spent på å høre hva det er. Om han sier noe om hvorfor denne situasjonen oppstod, hvem han kjørte det for, hvor det skulle til, hva han fikk eventuelt som betaling. Det er jo masse spørsmål vi har knyttet til en ganske alvorlig hendelse, nemlig å frakte da narkotika fra A til B.
Jeg sitter her med den tilleggstiltalen, altså den første tilleggstiltalen som kom rett før rettssaken skulle starte, så er det jo dette her med narkotika, og da var det jo da, det går tilbake i 2020, så mottok han da minst 3,5 kilo marihuana som han transporterte til Tønsberg og overleverte til en person. Og det er straffeloven paragraf 232, jamfør 231, og det er grov narkotika, og det har jo strafframme på 10 år. Sånn at hvis det skal rases gjennom i retten uten at det er noe mer bevis rundt det, så er det jo ikke sånn at han kan få 10 år for det antageligvis.
Det får han nok ikke, og så er det som vi sier, vi får jo nå høre hva som kommer, men det er en del spørsmål der som jo er naturlig å få besvart, og det er jo å få litt kontekst på denne hendelsen, altså som vi var inne om. Hvem var oppdragsgiver? Hvor skulle det til? Hvorfor kom han inn i dette oppdraget? Hvordan har det seg? Var det noe betaling her? Altså, det er jo mange, mange ting man lurer på, som jo er naturlig også at påtalemyndigheten lurer på, så får vi jo se da hva som kommer. Vi vet jo ikke hva han har forklart i detalj heller, så ja, vi venter i spenning, kan vi vel slå fast.
Ja, og så er det jo den tilleggstiltalen som kom underveis i rettssaken her også, og så det som skjedde i helga rett før rettssaken skulle starte, det også blir jo da adressert i retten.
Det gjør det også, så det skal også inn i den 1 time og 15 minuttene, det er jo da besøksforbud, brudd på, ja, flere brudd på besøksforbud, og så er det jo da truende skremmende adferd var det vel som var ordlyden på den andre, som jo også handler om da Frognerkvinnen da, så det er ganske mye som egentlig ikke er snakket med retten enda, og som nå da skal presses inn i løpet av disse to dagene som står foran oss.
Vi gjør oss klare til si oppløpet i denne rettssaken. Neste uke så det jo prosedyrer, da skal jo alle oppsummere sin versjon, kan du si, av rettssaken. Det statsadvokatenes oppsummering, det forsvarsadvokatenes oppsummering, og bistandsadvokatene også har vel en slags prosedyre der, sånn at da blir hele uka satt av til det.
Da blir det prosedyrer, da skal det i utgangspunktet ikke være noe mer vitneførsel. Den skal jo avsluttes nå på fredag ettermiddag. Og så det prosedyrer som sagt, og så det jo fram til torsdag i neste uke, og da etter planen saken over, og det tror jeg også de må bare forholde seg til, at da må man nok komme i mål innen den tid.
Det Kristina Kvist som lager Krimpodden sammen med meg, Tor Erling Tømtrud, og Øystein Millie som krimkommentator i VG. Vilde Våren produsent for Krimpodden.